Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Δεκέμβρη του 44, με μια μοτοσυκλέτα του Ελλάς, η μάνα μου ετοιμόγενη γυρίζει ο θάνατας. Να η μαμή ανασηκώνει το μανίκι. Έτσι γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη.
Δεν πρόλαβε να κλείσει τα 81, να έρθει ο Δεκέμβρης. Καλό σας απόγευμα. Πέρασε με 159 νέοι τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη. Κατάψηφισαν 134.
Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, μπροστά στην κλειδαρότρυπα σκεφτός. Κάστρα ανεμισμένα, καλύκια με στο φως. Η προκυμαία βεγγαλικά και χοροδίες,
μόλις χθες ήταν που κάναμε εκπομπή και σας έλεγα ότι σαν σήμερα, σας έλεγα χθες, σαν χθες δηλαδή, κυκλοφόρησε το περιβόλι του τρελού, αυτός ο εμβληματικός δίσκος του Διονύση Σαββόπουλου, και επειδή έκανα την αναφορά σας είπα ότι μακάρι να ξεπεράσει αυτή την περιπέτεια που περνάει με την υγεία του και τα σχετικά. Ήταν κάπου εκεί 7 παρά, λίγο μετά τις 9 μάθαμε ότι έφυγε. Σαν χθες το περιβόλι του τρελού, χθες έφυγε. Εδώ είμαστε στο Earth News Radio 105,8, είναι το απολύτως σχετικό. Ο Γιώργος Σκεύη στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαριάτζελα Μεταλινού, και στο τηλεφωνικό κέντρο, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Βούλα Κουλισοπούλου, στη δημοσιογραφική διεύθυνση Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.
Στο ράδιο ο πατέρας αφού γκράζεται σκεφτό. Στριφώ γυρίζω μια σημεούλα μες στο κρύο. Νύχτα και φέγγει το στρατοδικείο.
Μέσα από το δί.
Η θλίψη είναι διάχυτη, βέβαια και ο σχολιασμός, και μάλιστα έχω προλάβει από το πρωί να διαβάσω άρθρα που εξυμνούν αυτόν τον μοναδικό δημιουργό, αλλά και κάποια άλλα που κάνουν έως και σκληρή, κατά τη γνώμη μου, άδικη κριτική, και άλλα που λένε μα πώς μιλάτε με αυτόν τον τρόπο. Όλα αυτά πάντως σηματοδοτούν το μέγεθος του Διονύση Σαββόπουλου, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι τόσο σπουδαίος, τόσο μεγάλος και τόσο ψηλά και να μην σου πουν και τα μύρια όσα. Δεν έχει σημασία αν έχουν δίκιο, άδικο ή οτιδήποτε. Αν δηλαδή είχαμε μόνο «αχ τι καλός που ήταν», σημαίνει ότι δεν ήταν τόσο μεγάλος όσο πραγματικά υπήρξε ο Διονύσης Σαββόπουλος.
Έβγαινε της αιμορραγία.
Εκείνο που τον έτρωγε και αυτό που τον έσωζε, σαν τον δημοφιλή λαϊκό ήρωα τον Καραγκιόζη, ήταν ένα δαιμόνιο, θα το λέγει ο Σοκράτης, έτσι το είχε πει τότε, και που τον έβαζε να φτιάξει αυτή την προσωπικότητα, αυτή την περσόνα, όπως ο ίδιος ομολογεί και στο τελευταίο του βιβλίο, αυτή την καλλιτεχνική προσωπικότητα που μας συνόδεψε, μας ταξίδεψε, μας έκανε να ονειρευτούμε, να οργιστούμε, να τον αγαπήσουμε, να κάποιοι να τον μισήσουν, να. Πάντως είχε ένα μοναδικό τρόπο συγκερασμού του ιστοριοδίφη, του αφηγητή, του παραμυθά, του δημοσιογράφου, γιατί καθρέφτιζε εποχές, του στιχουργού και στιχοπλόκου, του συνθέτη, του δημιουργού. Ο Σαββόπουλος είναι μια μοναδική περίπτωση στα ελληνικά χρονικά. Ο επιθετικός προσδιορισμός μπροστά είναι δικό σας, γιατί όταν κάποιος εκθέτει στο όλον, εγώ νομίζω, το έργο και τη δουλειά του, έχει και ο κόσμος, έχουμε το δικαίωμα να τοποθετηθούμε θετικά ή αρνητικά. Ήταν πάντως αδιαμφισβήτητα μια μοναδική περίπτωση, και επειδή διάβασα, κυκλοφόρησαν και κάποια κείμενα για τις κλοπές, για το εκείνο, μόνο το Ζεϊμπέκικο να είχε γράψει, θα λέγαμε δεν υπάρχει δεύτερος, έτσι. Ακόμα και πράγματα που το έναυσμα για να τα δημιουργήσει τα πήρε από αλλού, από τον Ντίλαν που τον λάτρευε, από τον Λούτσιο Ντάλα, τα μετασχημάτισε με έναν τρόπο που, για σκεφτείτε το, ποιος από εσάς ή εγώ θα μπορούσε όχι να τα κάνει, έστω να κάνει κάτι που να στέκεται δίπλα στο έργο εκείνων των δημιουργών. Και αν ακολούθησε και κάποιες διαδρομές καλλιτεχνικές από μεγάλους καλλιτέχνες που του άρεσαν, δικαίωμά του ήταν. Αλλά είχε τόσο πολύ ταλέντο που αυτά που έφτιαχνε μερικές φορές μπορεί να ξεπερνούσαν και τις αφορμές πάνω στις οποίες βασίστηκε. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και αν θελήσετε να διατυπώσετε και κάποια γνώμη, κάποιο σχόλιο για τον μοναδικό αυτόν δημιουργό, το ξαναλέω μοναδικό, γιατί μπορεί να έχουμε τους μεγάλους μας συνθέτες, το μεγάλο Θεοδωράκη, το μεγάλο Ρομαντικό, το Χατζηδάκη, που αύριο είναι και τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, αλλά ο Σαββόπουλος ήταν κάτι άλλο. Ήταν ένας τραγουδοποιός, ιστορικός, μυθοπλάστης, ήταν ένα άλλο είδος δημιουργού που στον τομέα του δεν νομίζω να έχει υπάρξει κάτι κοντινό, ή να υπάρξει στο μέλλον, αλλά το μέλλον αόρατον που λένε και οι μορφωμένοι άνθρωποι. Λοιπόν, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, τότε το κάνετε στο Viber, είναι δωρεάν, Earth News, μία λέξη. Radio, δύο λέξεις, μπαίνετε στην εφαρμογή, στέλνετε τα μηνύματα. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, η σελίδα μας στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, και μέσω της σελίδας στέλνετε τα μηνύματά σας. Όταν η μητέρα ήταν στα πολύ καλά, νέα, όμορφη, ένα υπέροχο μαγικό πλάσμα, έλεγε στο μικρό της γιο, έλα να μου παίξεις, πάρε την κιθάρα σου να μου παίξεις το «Μία η Άνοιξη», έτσι το έλεγε, δεν έλεγε το τίτλο, το «Μιλάς άλλο για αγάπη», και σκόρπιζε η τρυφερότητα στο σπίτι. Όταν πέρασαν τα χρόνια, η μητέρα αρρώστησε, ήταν πια σε μια κατάσταση δύσκολη, υπέφερε και τα λοιπά. Όταν έφτανε μερικές φορές στο απροχώρητο, έλεγε στο γιο που δεν ήταν βέβαια πια μικρός, πάρε την κιθάρα σου και έλα να μου παίξεις το «Μία η Άνοιξη» λιγάκι, να μην πάρω τώρα παυσίπονο, να το πάρω λίγο πιο μετά. Μόνο αυτό, ξέρετε, αρκεί για να δώσει το στίγμα ενός δημιουργού που έφτιαξε τόσα πολλά και τόσα διαφορετικά πράγματα με έναν τρόπο, τον τρόπο του. Βλέπω και την επικαιρότητα, βλέπω και τον άγνωστο στρατιώτη. Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τον Σαββόπουλο, χωρίς ενοχές, γιατί εμείς ήδη παίξαμε χθες. Δεν περιμέναμε και πολλούς μεγάλους Έλληνες δημιουργούς, δεν περιμένουμε να φύγουν για να μοιραστούμε τα υπέροχα έργα τους. Αλλά επειδή πριν από λίγο πέρασε η τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη και επειδή σε αυτή τη συζήτηση ακούστηκαν οι υπερβολές των υπερβολών, μία από αυτές εγώ θέλω να επισημάνω. Το διάβασα, το άκουσα, το μεγαλύτερο, το κορυφαίο μνημείο, λέει, του ελληνισμού, της Ελλάδας, είπαν όσοι ήταν υπέρ της τροπολογίας. Στην καρδιά μας, στη ματιά. Διαβάζω από το λεξικό. Μνημείο. Το γλυπτό, η στήλη, η αρχιτεκτονική κατασκευή που δημιουργείται προς τιμή ενός προσώπου που έχει πεθάνει ή για να θυμίζει κάποιο σημαντικό γεγονός. Μεμονωμένο οικοδόμημα ή σύνολο οικοδομημάτων που διασώθηκε από παλιότερη ιστορική περίοδο και θεωρείται σημαντικό από άποψη αρχαιολογική, ιστορική ή αισθητική. Αν ο άγνωστος στρατιώτης είναι το σπουδαιότερο μνημείο της Ελλάδας, ο Παρθενώνας τι είναι, ρε παιδιά? Λέμε κάτι, έτσι, άντε, το ξεφουρνίζουμε. Το άκουσα καμιά δεκαριά φορές. Στην 11η δεν άντεξα. Λέω, θα το μοιραστώ μαζί σας. Το Παρθενώνα. Δηλαδή θα το μοιραστώ, ο δικός μας είναι, έτσι δεν είναι? Για να μην σας ζαλίσω όμως εγώ με τα του Διονύση Σαββόπουλου, του Νιόνιου, θα κουβεντιάσουμε σε πολύ λίγο και με κάποιον που και μουσικά μπορεί να τον διαβάσει διαφορετικά και που ο ίδιος στην παρουσίαση του εαυτού του έχει πει πως όταν γύρισε από τις μουσικές του σπουδές, και έχει κάνει πολύ ωραίες μουσικές σπουδές ο καλεσμένος μας, τον γνώρισε το Χατζηδάκη, γνώρισε και το Σαββόπουλο και τον επηρέασαν, όπως και άλλοι σπουδαίοι που δεν τους γνώρισε βέβαια, και για αυτή τη γνωριμία του να μας πει δύο λόγια. Χορτάρι είναι για να αποκοιμηθώ, αμαξάκια κάτασπρα φεύγουν απαλά και μας φέρνουνε σε σένα, ναι, στα μέρη τα παλιά. Στο γαλάζιο θρόνο σου χρυσό μανδύα φοράς και σε δυο λιοντάρια ημέρα τα πόδια σου ακουμπάς. Ο κύριος Παναγιώτης Καλαντζόπουλος, ο μουσικός, ο συνθέτης, ο καλλιτέχνης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8, κύριε Καλαντζόπουλε. Πολύ ευχαριστούμε.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Όχι, σήμερα δεν είμαι καλά. Όχι. Δεν ήταν καλά τα νέα χθες το βράδυ και
καθόλου καλά. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν έχω διαβάσει το σύντομο βέβαια βιογραφικό σας, γιατί και οι σπουδές σας και η διαδρομή σας μπορεί να γεμίσουν πολλές σελίδες. Κάποια άλλη φορά αξίζει να μιλήσουμε για όλα τα ωραία πράγματα που έχετε κάνει, αλλά που έχετε βάλει δύο γραμμούλες που τις έχω δει σε όλα τα μίνι, ας το πούμε, βιογραφικά σας, ότι γυρνώντας γνώρισα το Χατζηδάκη και το Σαββόπουλο. Και βέβαια, εντάξει, μουσικά, όπως το διευκρινίζετε, το Τζιτσάνι, το Βαμβακάρι. Αυτή η γνωριμία, μπορείτε να μας πείτε πότε έγινε?
Αυτή η γνωριμία έγινε το 83, όταν αρχές του 83 απολύθηκα από τη θητεία μου και έμαθα μέσω του Τάκη του Μαρινάκη, ενός λαμπρού μουσικού κρουστού και τύμπανα και κρουστά, που ήταν συνεργάτης του Διονύση Σαββόπουλου, ότι έψαχνε να βρει κάποιον που να παίζει κιθάρα και μπουζούκι. Ξεκίναγε τότε τις ηχογραφίες για τα τραπεζάκια έξω. Και μας σύστησε. Οπότε από εκεί που έπαιζα στη λέσχη των αξιωματικών, πήγα μία βόλτα στο... Μου δώσε το τηλέφωνο, της επί ο Τάκης ο Μαρινάκης, και μου δώσε το τηλέφωνο και τον πήρα τηλέφωνο στο σπίτι τότε του ψυχικού και πήγα. Θυμάμαι, είχε έναν πολύ ωραίο καφέ δερμάτινο καναπέ. Μου είχε κάνει εντύπωση. Δεν είχα ξαναδεί τόσο ωραίο. Και έκατσα εκεί με την κιθάρα μου, είχα πάρει και τον μπουζούκι και μου είπε ο Διονύσης, αφού είπαμε δύο λόγια στην αρχή, σύντομα, κουφανέ μας. Και άρχισα να παίζω στην αρχή στην κιθάρα, που φυσικά είμαι πολύ πιο σίγουρος. Το μπουζούκι ήταν κάτι που το είχα περισσότερο μέσα στο στρατό εξελίξει.
Ναι.
Μου άρεσε. Είχα κάνει και κάτι μαθήματα με τον Κλουβάτσο, τέλος πάντων.
Ναι.
Και φεύγοντας, είχα την αίσθηση ότι δεν τον είχα ακριβώς κουφάνει.
Μάλιστα.
Και μετά από μια-δυο μέρες χτύπησε πάλι το τηλέφωνο και μου είπε, έλα κάτω στο Polysound του Σμυρναίου, να ξεκινήσουμε να γράφουμε για τα τραπεζάκια. Μεταξύ είχε δει και ένα λαούτοκύθαρο το οποίο είχα φτιάξει εκείνη την εποχή, επειδή δεν είχα, ως φαντάρος δεν είχα λεφτά να πάρω λαούτο, ήθελα να παίξω λαούτο και δεν είχα. Και έβλεπα αυτά τα υπηρώτικα λαούτοκύθαρα και πήρα μία από τις παλιές, την πρώτη μου κιθάρα μάλιστα, και την είχα μετατρέψει. Από αυτές τις δουλειές που κάνει κανείς στο στρατό ή στη φυλακή, ώρες εκεί με διάφορα, δεν είμαι και οργανωποιός, αλλά του άρεσε αυτό και μου είπε τότε, θυμάμαι, στο ας κρατήσουν οι χοροί, για δες αν παίζεται αυτό το, μπορεί να παίξει πάνω στο λαούτοκύθαρο. Ήταν αυτό που έμεινε τελικά.
Α, αυτό είναι το σασολάκι, ας πούμε, που...
Αυτό είναι που παίζει πίσω από τη φωνή και κάνει αυτό το εισαγωγικό.
Τις φράσεις και τις απαντήσεις, ναι.
Έτσι ξεκίνησε όλη η ιστορία. Κράτησε κάποια χρόνια, μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 80, 89, 90, κάπου εκεί πέρα. Και στην αρχή ήταν όλη αυτή τρομερά έντονη εποχή της με τα τραπεζάκια έξω και μετά τις περιοδίες. Ταξιδέψαμε πάρα πολύ μαζί λόγω της περιοδίας και ένα κομμάτι μάλιστα είχε και μία αλφα σουτ που ταξίδευε με την οικογένεια και μοιραζόμασταν το οδήγημα, άλλοτε ήμουν στο πούλμαν, άλλοτε ήμασταν με την αλφα σουτ και γυρνάγαμε. Και μια φορά κοντέψαμε και να σκοτωθούμε όταν οδηγούσα εγώ.
Α, εσείς οδηγούσατε.
Εγώ οδηγούσα, ναι. Και ήταν πολύ ψύχρεμος, ήταν δίπλα μου και γύρισε και με κοίταξε κάποια στιγμή έτσι όταν την γλυκώσαμε.
Πώς ήταν στη δουλειά και στις πρόβες, γιατί τώρα με τη βοήθειά σας μπορούμε να το κοιτάξουμε. Εμείς ξέρουμε, ξέρετε, το δημιουργό.
Ήταν ένας άνθρωπος πολύ ενδιαφερόταν με μεγάλη ένταση να πετύχει κάτι. Πίεζε, ας πούμε, την κατάσταση να πάρει κάτι το οποίο μέχρι να το πάρει ήταν διαρκώς
σε ένταση
και ανήσυχος, όπως πρέπει να είναι κανείς σε αυτές τις δουλειές.
Μιλάτε για το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, φαντάζομαι.
Για το αποτέλεσμα, ναι, των ιδεών που κυκλοφορούν μέσα στο δωμάτιο του καθένα, των ιδεών των δικών του φυσικά που ερχόταν, ας πούμε, με τους οδηγούς και τις παρτιτούρες του. Και μέσα σε αυτό έλεγε ο καθένας να μπορούμε να το κάνουμε έτσι, μπορούμε να το κάνουμε αλλιώς, αυτό εδώ, εκεί κτλ. Και εκεί πέρα μέσα, ξέρετε, κυκλοφορεί μια κατάσταση με δεκάδες αποφάσεις που πρέπει σχεδόν ακαριαία κανείς να τις πάρει. Και μέσα από αυτό το, πώς το έλεγε, το λέει και ο ίδιος, τη σούμα, ναι, αυτών των αποφάσεων, προσπαθεί να πάρει το καλύτερο από αυτό που έχει κάνει και από αυτό που του προσφέρει το δωμάτιο των, των ανθρώπων που τον περιβάλλουν.
Άρα μπορούσε να πετύχει συγκερασμό, γιατί πάντα είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό.
Όταν, όταν έχεις, κοίτα, καλή μουσική, όλοι ήταν πρώτης τάξεως, αλλά ξέρετε, ο καθένας προτείνει πολλές φορές και πράγματα που δεν, και το θυμάμαι και στον εαυτό μου αυτό, δηλαδή καταλάβαινα, μετά από λίγο κατάλαβα ότι είχε έναν πυρήνα αυτό που έκανε, οπότε ήμουν πολύ πιο προσεκτικός στο πώς προτείνω και πώς διαλέγω και τι λέω και τι δεν λέω. Νομίζω ότι αυτό έκανε, δηλαδή η δουλειά ήταν, η δική του ήταν στο να φέρει σε λογαριασμό όλο αυτό το, όλη αυτή την, πώς το λένε, πληθώρα των ιδεών που, και την ώρα που παίζαμε και γεννιόντουσαν και πράγματα και πάνω, πάνω στην πράξη. Οπότε τα καταλαβαίνεις αυτά. Άμα πάνω στην πράξη κάτι πάει καλά, το αμέσως το λες και αυτό, το κρατάμε αυτό.
Μάλιστα.
Πάμε τώρα να δούμε. Είναι, η δουλειά είναι, είναι η φύση της
δουλειάς. Η δουλειά, ναι.
Αλλά ήταν, θυμάμαι ότι είχε μία ένταση.
Αυτό πείτε μου, γιατί έρχονται οι τίτλοι να μας διώξουν. Μία ένταση που,
που ξεπερνούσε του καθενός μας χωριστά το αντίστοιχο. Δηλαδή είχε την, την ένταση του, πώς να το πω, του γονέα.
Μάλιστα.
Να το δει το παιδί να, να προκόβει.
Κύριε Καλατζόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Γεια σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Από αυτή τη φυλακή κανείς δε θα με περιμένει. Οι δρόμοι θα είναι αδιανοί. Κι η πολιτεία μου πιο ξένη. Τα καφενεία όλα κλειστά, κι οι φίλοι μου ξενιτεμένοι. Αέρας θα με παρασέρνει, κι αν πω από αυτή.
Όπως έγραψε ο ίδιος στο βιβλίο του που πρόλαβε, το «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χήμα», αυτό που λέμε Σαββόπουλος δεν υπάρχει. Ο Σαββόπουλος είναι ένας ρόλος που τον έπλασα σιγά σιγά με τα χρόνια. Ο τύπος με τα στρόγγυλα γυαλιά, τις τυράντες, αργότερα το Γεννάκι, που βγαίνει στη σκηνή, φτιάχνει αυτά τα τραγούδια, κάνει σχόλια και λέει ιστορίες. Είναι ο Σάββο, όπως τον έλεγε ο συγχωρεμένος ο Τάσος Φαλιρέας. Είναι ένας άλλος. Εγώ είμαι εγώ. Χώνομαι πολλές φορές μέσα σε εκείνο τον άλλο. Δικός μου είναι, χωρίς εμένα θα ήταν αέρας κοπανιστός.
Κι οι φίλοι μου και οι εχθροί. Μαρμαρωμένοι θα σταθούν. Οι ρήτορες κι οι λοποδίτες. Ζητιάνοι εταιρές και προφήτες.
μου θυμίζει κάτι που είπα την προηγούμενη εβδομάδα, ότι αν ο Σαββόπουλος έγραφε στα αγγλικά και είχε από πίσω του το κοινό της Αμερικής όπως ο Ντίλαν, ίσως αυτός θα έπρεπε να πάρει το Νόμπελ λογοτεχνίας. Είπε, επιγράφει, συμφωνώ απολύτως. Όταν ήρθε φοιτητής στην Αθήνα, έμενε στη γειτονιά μου στην Κυψέλη και τον φώναζαν ο Μαλλιάς με την κιθάρα. Την καλησπέρα του στέλνει ο Κώστας. Η Μάρθα, έφυγε ο Σαββόπουλος, ένας-ένας φεύγουν όλοι οι αγαπημένοι καλλιτέχνες που σημάδεψαν τα χρόνια της εφηβείας, της νιώτης και αργότερα της ωριμότητάς μας. Εμείς, του 60 η εκδρομή, τον αποχαιρετάμε με τρυφερότητα και αγάπη. Τώρα πιστεύω να παίζει άφοβα στα παιδιά στο Λαύριο από τον ουρανό. Καλό ταξίδι, νιόνιο μας, είμαι η Κατερίνα από το Βόλο.
Χαιρετήσω το φρούρο χωρίς βουλή, χωρίς Θεό.
Όταν ήταν νέος ήταν στη φυλακή. Δεν το έχει γράψει τυχαία αυτό το τραγούδι. Έχει ζήσει τη σκηνή να βγαίνει από τη φυλακή. Και πήγαινε η Άσπα τότε, μαθήτρια, η γυναίκα του, όπως ο ίδιος γράφει στο βιβλίο του, και του πήγαινε κάποια φαγητά και μια μέρα κάποια φίλη της, γνωστή, δεν το θυμάμαι αυτό, τη συμβούλεψε να του πάει κάποια στάχια που ήταν ένα σύμβολο ανάπτυξης και ελευθερίας και τα λοιπά. Του τα πήγε και του είπε ο δεσμοφύλακας, έλα Διονύση, ήρθε το φαγητό σου, δίνοντάς του τα στάχια. Η ζωή συνεχίζεται, συνεχίζουμε και εμείς να την ακολουθούμε, να την παρακολουθούμε και να την ξαναδιαβάζουμε μέσα από τα τραγούδια του Σαββόπουλου. Προς το παρόν όμως...
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Και δεν ξέρω αν το έχουν στείλει στο Δημήτρη Καϊμά. Γεια σου Δημήτρη.
Χαίρετε.
Εμένα μου έστειλαν μια φωτογραφία... Είναι ένα παιδάκι, κοιμάται και είναι σκεπασμένο, έχει αφίσα του Ολυμπιακού και τα λοιπά. Πάει η μαμά του, το σκουντάει και του λέει, έλα παιδί μου, πήγε 7. Όχι, τι φάγαμε κι άλλο, πετάγεται το παιδάκι.
Ναι, αλλά τώρα θα στείλει μηνύματα με αυτά που λες, έτσι.
Λέω, καλά βρε παιδί μου, εντάξει. Είναι μια φωτογραφία, νομίζω το ίδιο μου το είχαν στείλει με παιδάκι αεκάκι όταν είχαμε φάει εμείς τα 6 από τον Ολυμπιακό. Οπότε αυτά έτσι κυκλοφορούν. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα 6. Η άλλη αλήθεια είναι βέβαια ότι μέχρι το 2-1 που έπαιζε με 11 το πάλευε. Μετά με 10 ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και αναφερόμαστε πάντα στον Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός χθες το βράδυ που έγινε στο πλαίσιο του Champions League. Να μην τα λέμε εμείς σαν να τα ξέρουμε, ξέρεις, μας ακούει και κόσμος που δεν ασχολείται όλη την ώρα.
Έβγαλε και μια ανακοίνωση, όπως έχουμε εδώ κάθε Δευτέρα, από την Επιτροπή Διαιτησίας, αντίστοιχη και για τη φάση που αδικεί το Ολυμπιακός για το πέναλτι. Πήρε θέση, είπε ότι είναι πέναλτι, αλλά βέβαια δεν πήρε θέση για τη δεύτερη και την κάρτα που οδήγησε την κόκκινη, γι' αυτό περισσότερο εδώ που θα διαμαρτύρει το Ολυμπιακός. Και εδώ νομίζω ένας ακονισμός που νομίζω, Ανδρέα, πρέπει να αλλάξει για τη δεύτερη κίτρινη, γιατί οδηγεί στην κόκκινη, οπότε το ΒΑΡ θα μπορεί να πάρει θέση, γιατί υπάρχει αποβολή.
Μ' αρέσει που άνοιξε χθες αυτή η κουβέντα. Τόσες άλλες δεύτερες ή και πρώτες κίτρινες που μπορεί να μην, δεν μας είχαν ταράξει. Η χθεσινή, βλέπω, κοίταξε, έχει ξεσηκώσει.
Τι Ελλάδα μαθητή.
Ναι.
Γίνονται έτσι τέτοια πράγματα, δεν σημαίνει ότι όλα.
Βρε, το ξέρω τι γίνονται. Το ξέρω. Δεν το συζητώ. Εγώ έχω δει παίκτη της δικής μου ομάδας, ας πούμε, στην Τρίπολη, να τον τσεκουρώνουνε, να μένει 2 μήνες μετά εκτός και να μην παίρνει ούτε φάουλ. Δεν λέω, εκεί τι πρέπει να κάνει το ΒΑΡ, να πει τον έχει σκοτώσει ελαφρώς, δεν είναι βέβαια.
Εντάξει,
κόκκινη.
Δεν μπορεί να λέμε και το ΒΑΡ.
Γι' αυτό λέω, άμα το βάλουμε
μετά,
παντού, σε λίγο,
μετά,
ναι, σε λίγο θα είναι 3,5 ώρες, 4 τα παιχνίδια για να μπορέσουμε να αποδώσουμε τη δικαιοσύνη. Λοιπόν,
τώρα... Πάμε για σήμερα, έτσι, που συνεχίζει το Champions League. Αύριο παίζουν ελληνικές ομάδες, οπότε αύριο θα πούμε για Μπερτίν, Λίλ και, και Φέγερνοτ που παίζουν ελληνικές ομάδες. Νομίζω Real Juventus 10 η ώρα είναι το κορυφαίο παιχνίδι για απόψε.
Θα συνυπογράψω μαζί σου.
Μονακό το Tottenham και αυτό νομίζω είναι την ίδια ώρα ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Και Άιντραχτ Λίβερπουλ. Βέβαια ποτέ δεν ξέρεις. Είναι από εκεί που το περιμένεις έρχονται καλά ματσάκια. Νομίζω αυτά έτσι ξεχωρίζω, θεωρώ ότι είναι και το Chelsea Ajax. Και αυτό νομίζω θα είναι
καλό.
Ωραίο παιχνιδάκι και πολλά γκολ νομίζω εδώ. Το Chelsea Ajax.
Α, το σημειώνω αυτό να δω.
Ναι, οπότε αύριο κράξε με έτσι.
Αύριο Πέμπτη, εσύ θα είσαι, ναι. Ναι, για τις προβλέψεις που κάνεις τις Πέμπτες, δεν μπορώ μετά να σου τις πω. Γι' αυτό τις κάνεις άνετα, γιατί έρχεται το Επιτρόπου την Παρασκευή.
Γι' αυτό σε προλαβά, το είπα τώρα, οπότε λέω αύριο να μπορείς ελεύθερα να με κράξεις.
Εντάξει, πολύ ωραία.
Να με αποθεώσεις.
Ναι, καλά, εγώ θα σε αποθεώσω, γιατί θα πω και αλλιώς να είναι, θα βρω εγώ έναν τρόπο. Πάντως κρατάμε το Real Juventus, μου είπες, έτσι.
Ναι, εγώ νομίζω αυτό. Θα μπορούσε να είναι και τελικός πυλώνας.
Τι ώρα είναι αυτό, είπαμε.
10
ακριβώς. Ναι. Το παλιό Champions League, το παρατέταρτο, έχει αλλάξει. Ωραία. Δεν πειράζει.
Χαιρετώ.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
Είναι σημαντικό πολλές φορές, έτσι, για να προλάβεις πολλές φορές το λεωφορείο.
Έτσι. Να φτιάξεις και 2-3 πράγματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
Στο φιλισένιο μου Μαρκούτσι γαλέρες έρχονται και πάνε.
Μπορεί να έφυγε ένας σπουδαίος, ένας μοναδικός, το ξαναλέω κατά την άποψή μου, το έχω πει και όσο ήταν ζωντανός βέβαια ο Διονύσης Σαββόπουλος, αλλά να μην ξεχνάμε ότι σαν σήμερα εκεί στην Αλεξάνδρεια το 1937 γεννήθηκε ο Μίδας του ελληνικού τραγουδιού, έτσι τον έλεγαν, ο Μάνος Λοΐζος. Και έχει πει άπειρες ιστορίες ο Διονύσης Σαββόπουλος με το Μάνο Λοΐζο, γιατί τον είχε και τροφοδότη. Πήγαινε όταν πεινούσε πολύ να βρίσκει κανένα φαΐ στο σπίτι του Λοΐζου, γιατί ο Λοΐζος είχε τη Μάρο γνωστή που του φτιάχνε και κανένα φαγητάκι, και μια φορά που πίναγε πάρα πολύ ο Σαββόπουλος πήγε από το σπίτι του Λοΐζου για να φάει κάτι, αλλά η Μάρο είχε τη μητέρα της άρρωστη στο νοσοκομείο και δεν είχε μαγειρέψει για τον Λοΐζο, και σηκώθηκαν και έφυγαν και πήγαν στην άλλη άκρη της Αθήνας για να βρουν ένα φίλο νεαρό του Μάνου Λοΐζου, που εκεί όλο και κάτι τους φιλεύανε. Και φτάνοντας, έχει πεθάνει ο πατέρας του παιδιού και πέφτουν πάνω στην κηδεία. Και πάνε στην κηδεία, τρώνε ό,τι παξιμάδια, ό,τι κόλυβα, ό,τι τέτοιο βρήκανε κτλ. Ζητάνε και από τον άνθρωπο που είχε χάσει, θα μου πεις γελάς τώρα. Είναι η απόσταση, η χρονική. Ζητάνε από το παιδί να τους δώσει και ένα εικοσάρικο, ο Σαββόπουλος τα διηγείται όλα αυτά. Πηγαίνουν σε μια ταβερνούλα, τρώνε εκεί μια φέτα, μια πατάτες, πίνουν και λίγο κρασάκι. Γυρίζοντας όμως στο σπίτι του Μάνου Λοΐζου, βρίσκουν ένα φαγητό που του είχε αφήσει ένα γιουβέτσι, ένα γιουβετσάκι. Η Μάρο τον είχε σκεφτεί και ήθελε ο Σαββόπουλος, όπως είχε πει ο ίδιος, να πάει, και μάλιστα νομίζω τα έλεγε πρόσφατα εδώ στη δική μας εκπομπή, στο στούντιο 4, και θέλω, λέει, να το φάω. Μου λέει ο Μάνος, όχι ρε παιδί μου, έχουμε φάει τώρα, σαν να έχουμε κάτι για το βράδυ. Πάνε, πέφτουνε για ύπνο, σηκώνομαι, λέει, εγώ για να πάω να προλάβω να φάω λίγο, και τα μυρμήγκια έχουν πέσει πάνω στο γιουβέτσι και το έχουν εξαφανίσει. Στο μακελιού την άψη. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι σπουδαίοι που εμείς τους ξέρουμε από το έργο τους, από την απόσταση των υπέροχων τεχνουργημάτων τους, ζούσανε και πολλές φορές ζούσαν και σε πολύ δύσκολες συνθήκες και είχαν τις πολύ προσωπικές τους στιγμές. Δεμένους με τα χέρια πίσω. Και το Βασίλειο, για να τον προλάβω, γιατί Τώρα όπου να είναι θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι στον... Είναι άραγε ο σύγχρονος δρόμος του μεταξιού θαλασσινός και πρέπει να περάσεις από την Αρκτική για να κόψεις δρόμο, ακούγονται αυτά λίγο περίεργα. Σε λίγο λέει βροχή για την Τρίπολη, μας ενημερώνει ο Βασίλειος. Τώρα όμως επιτρέψτε μου, δεν θα μιλήσουμε βέβαια κινέζικα, γιατί δυστυχώς δεν ξέρω αυτή τη σημαντική γλώσσα, αλλά κάπου διαβάσαμε, το είδε η Βούλα Κουλισοπούλου και μου λέει κοίταξε το αυτό. Αυτό φαίνεται να αλλάζει πολλά πράγματα. Ίσως έρθουν οι μέρες που αυτό το συγκεκριμένο θέμα θα είναι καθοριστικό και για το παγκόσμιο εμπόριο. Η Κίνα λοιπόν επέλεξε τη ρότα της Αρκτικής για τον εμπορικό της στόλο, αξιοποιώντας την κλιματική αλλαγή. Γιατί για να περάσει από την Αρκτική, ξέρετε, θέλει παγοθραυστικά, θέλει... Τώρα μπορεί και να μην θέλει, λέει τόσο. Και μάλιστα, σε ένα βρετανικό λιμάνι, στο Felixstowe, έφτασε ένα κινέζικο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, κάνοντας ένα πρωτοποριακό ταξίδι μέσα από τους πάγους της Αρκτικής, και ενώ αυτό ήταν ένα ταξίδι που θα απαιτούσε περισσότερες από 34 μέχρι 45 μέρες αν πήγαιναν μέσω διόρυγα Σουέζ ή από το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας, το πλοίο αυτό τα κατάφερε νομίζω σε 18 μέρες. Μιλάμε για τεράστια αλλαγή για κινέζικα προϊόντα που έρχονται στην Ευρώπη και αυτό μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά. Για να δούμε όμως, γιατί αυτά ξέρετε, εμείς εικασίες κάνουμε. Ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Συμβούλων Ναυτιλίας XRTC Business Consultants, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας, αντιπρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου και αντιπρόεδρος του Τμήματος Χρηματοδοτήσεων και Ασφαλιών του Ναυτιλιακού Ινστιτούτου Κίνας. Αν κάποιος ξέρει και μπορεί να μιλήσει και ελληνικά, γιατί ίσως και κάποιοι Κινέζοι θα ξέρουν, αλλά δεν θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Αυτός είναι ο κύριος Ξηραδάκης. Καλώς ήρθατε, κύριε Ξηραδάκη.
Καλώς σας βρίσκω, έστω και αν είμαι στην Κίνα. Αυτή τη στιγμή σας μιλάω στη Σανγκάη.
Έχει φτάσει και... στη Σανγκάη η χάρη του ραδιοφώνου μας.
Ναι,
πολύ ωραία.
Του ραδιοφώνου, ναι. Και ας είναι καλά η Βούλα η οποία μας βρήκε εδώ πέρα, μας έκανε αυτή τη σύζευση.
Μας γεφυρώνει, χωρίς να χρειάζεται εμείς να περάσουμε από την Αρκτική.
Για να μιλήσουμε για άλλες γέφυρες.
Για πείτε μας τώρα, αυτό είναι όντως ένα πρωτοποριακό ταξίδι που πραγματοποιήθηκε?
Δεν είναι πρωτοποριακό. Είναι πρωτοποριακό γιατί ήταν ένα πλοίο με εμπορευματικότητα, με κοντέινερ.
Ναι.
Να πούμε την αλήθεια ότι πριν από κάποια χρόνια, στα τελευταία δεκαετία, πάντα γενικότερα υπάρχουν, να ξέρετε, τα πλοία, τα ice class που λένε, τα πλοία που περνάνε τον πάγο,
ναι,
με τη βοήθεια βεβαίως πάντα
παγωθραυστικών,
των χαραγμένων γραμμών από τα παγοθραυστικά,
mm-hmm,
και βεβαίως αυτά πάνε κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες. Μιλάμε πάντα για μία περίοδο περίπου 4 με 6 μηνών το πολύ. Τώρα λόγω κλιματικής αλλαγής φαίνεται και έχουν προϋπολογίσει οι Κινέζοι και ειδικότερα το δικό τους Ινστιτούτο της Μετεωρολογίας, ότι μπορεί αυτή η διαδρομή να είναι ικανή να εξυπηρετείται και για 7 μήνες το χρόνο. Δηλαδή να αφήσουν το χειμώνα με 1-2 μήνες από εδώ και από εκεί, από το φθινόπωρο και από την άνοιξη, mm-hmm, και όλους τους άλλους μήνες να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Να πούμε ότι οι Έλληνες είχαν ανέκαθεν πολλά πλοία τα οποία εξυπηρετούσαν τα βόρεια μήκη, πλάτη μάλλον του ημισφαιρίου, αλλά κυρίως υπήρξε και μια συγκεκριμένη επαναστατική γραμμή μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου, η οποία ήταν πάλι από Έλληνα εφοπλιστή, η οποία ξεκινούσε από την Κίνα και πηγαίνει στην Νορβηγία, δεν κατεβαίνει κάτω στην Αγγλία, πηγαίνει στην Νορβηγία. Αυτό που ήταν το συνταρακτικό τώρα είναι που έχει φτάσει στην Αγγλία. Και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι αν κάτι τέτοιο συμβεί
πιο συστηματικά, να το πούμε,
πιο συστηματικά και γίνει κύρια γραμμή, θα έχουμε πάρα πολλές επιπτώσεις. Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, ξέρετε, αυτά τα κοντέινερ που πρέπει να πηγαίνουν γρήγορα, σε πολλά ευπαθή προϊόντα οι Κινέζοι στέρνανε όλα τους τα προϊόντα μέσω τρένων περνούσαν από, το, από, την, από, το Σιβηρικό, από τη Σιβηρία,
ναι.
Σιβηρικό σιδηρόδρομος, περνούσαν από την Πολωνία και φτάνανε και στην Ευρώπη. Αλλά λόγω των συνθηκών τώρα τελευταίως με τον πόλεμο, διακόπηκε αυτή η γραμμή από, κυρίως από την Πολωνία και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι η Πολωνία συνορεύει και με την Λευκορωσία και εκεί τα πράγματα δεν είναι και τόσο ρόδινα. Συνεπώς πιέστηκαν προς αυτή την κατεύθυνση και όντως έγινε σε 18 μέρες αυτό το ταξίδι. Αυτό το ταξίδι το περισιβηρικό είναι περίπου 25 ημέρες, δηλαδή το χερσαίο αν θέλετε, ενώ αν πάει κανείς με την πατροπαράδοτη γραμμή η οποία φτάνει πρώτα στον Πειραιά και αυτό είναι κάτι που θα μας απασχολήσει σίγουρα και εμάς σαν Έλληνες έχοντας το λιμάνι του Πειραιά ως πύλη εισόδου προϊόντων προς την Ευρώπη.
Και με δεδομένο ότι διαχειρίζεται κινέζικη εταιρεία πληθώρα βεβαίως, δραστηριοτήτων βεβαίως, στον Πειραιά.
Σωστά. Διαχειρίζεται βασικώς αυτό που διαχειρίζεται. Διαχειρίζεται το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας, το οποίο εκεί που έπαιζε, ξέρω εγώ, που λέγατε για ποδόσφαιρο πριν, εκεί που έπαιζε στην ερασιτεχνική, στο ερασιτεχνικό Πειραιά, τώρα παίζει στο Champions League.
Ναι.
Ξέρετε, το λιμάνι του Πειραιά.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή είναι ο Φωστήρας με τον Ολυμπιακό.
Ναι. Αν και παλιά ο Φωστήρας ήταν φωνέας των Γιγάντων, τον είχε κερδίσει μια φορά 3-0 και μετά ο Ολυμπιακός τον εκδικήθηκε στο Καραϊσκάκη και στο βάλε 11 γκολ. Άρα μένουμε.
Τώρα που είναι όπως τώρα ο Κακομοίρης ο Φωστήρας και που έχει γίνει. Αλλά ελπίζω να μην γίνει ξανά ο Πειραιάς Φωστήρας. Πάντως εμείς οι Φωστήρες πολλές φορές εμποδίζουμε και την εξέλιξη και του Πειραιά αλλά και άλλων λιμανιών που ανήκουν σε ιδιώτες, είτε είναι αυτό στη Θεσσαλονίκη.
Αυτή η διείσδυση αυτά... της Κίνας, βέβαια, κύριε Ξηραδάκη, εσείς εντάξει, είστε αντιπρόεδρος και του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου.
Όχι, 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 να σας πω ότι είναι αντιπρόεδρος του Ελληνοκινέζικου. Δεν πάει να πει τα συμφέροντα των Ελλήνων.
Ναι, μα γι' αυτό είπα Ελληνοκινέζικου, δεν είπα του Κινέζικου. Τα συμφέροντα και την μπορούμε εμείς να κερδίσουμε από τέτοιες συμμαχίες. Το να συμμαχίσεις με ένα κολοσσό δεν είναι κακό πράγμα.
Όχι,
το ζήτημα είναι το εξής.
Ένας...
Αυτή η διείσδυση της Κίνας στην ευρωπαϊκή αγορά μπορεί να δώσει πρόσκαιρα σε εμάς που είμαστε πύλη εισόδου και τα λοιπά με το λιμάνι μας. Μήπως αποβεί όμως κάτι αρνητικό για την ευρωπαϊκή οικονομία, γιατί ξέρουμε τώρα... ανταγωνίζονται οι μεγάλοι.
Να σας πω κάτι, η ζημιά έχει γίνει. Μην ξεχνάτε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι και όλοι και γι' αυτό γίνονται διαθέσεις. Δώσανε τα πάντα στην... Είδανε την ευκαιρία της ζωής τους μετά το 2002 και την είσοδο της Κίνας στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Είδανε την ευκαιρία της ζωής τους για να μπορέσουν να κάνουν, να πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους, να κάνουν μεγάλες επιχειρήσεις στην Κίνα και να εξυπηρετήσουν τον πλανήτη μέσω της παγκοσμιοποίησης. Αυτό η ζημιά έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή είναι πώς μπορούν οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι έχουν απολέσει πάρα πολλά πράγματα, δεν έχει χαθεί μόνο. Αν θέλετε η παραγωγή των μικρών πραγμάτων που τα εισάγουμε τώρα είτε ηλεκτρονικά είτε όπως τα κατηγορούμε γιατί είναι μια μεγάλη ιστορία και δεν θέλω να πάρω το χρόνο γι' αυτό. Αλλά δεν χάσαμε ακόμα και την αυτοκινητοβιομηχανία, χάνουμε ακόμα και βασικές αρχές. Ακόμα πλέον να δείτε, άμα γυρίσετε και περπατήσετε στην Κίνα, να δείτε θα χάσουμε και τη μόδα. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι έχουμε την ιταλική μόδα, τη γαλλική μόδα ή οτιδήποτε. Χάνουμε ακόμα και τα τρόφιμα, η ποιότητα των τροφίμων που γίνεται στην Κίνα και σε κράτη όμορα της, κοντά στην Κίνα ή οτιδήποτε, είναι και αυτή ανεπτυγμένη. Συνεπώς εδώ το πρόβλημά μας της Ευρώπης είναι να σκεφτούμε πώς εμείς θα παράξουμε και πώς εμείς θα συμμετέχουμε σε αυτή την κοινή πρόοδο, όπως κάνουν και οι Κινέζοι. Αλλά επί του παρόντος συμφωνώ μαζί σας ότι είναι μια τεράστια ανησυχία ο τρόπος της διείσδυσης, όπως είναι και τεράστια ανησυχία για όλους μας, ο τρόπος της διείσδυσης και των Ηνωμένων Πολιτειών στο να σου, μπορέσουν να σου ελέγξουν από πού θα καταναλώσεις τις ενέργειες, από πού θα πάρεις ενέργεια για να παράγεις, ή από πού και πώς θα εξοπλιστείς για να μην σε πολεμήσει κανένας. Λοιπόν, αυτός ο ρόλος της τεράστιας Ευρώπης, η οποία συρρυκνώνει τη δύναμή της, δυστυχώς είναι ένας δύσκολος ρόλος, ένας ρόλος που θα μας απασχολήσει και πολύ σωστά απορείτε κι εσείς. Το ίδιο κάνω κι εγώ, πιστέψτε με, ακριβώς γι' αυτό που το περιγράφω και τόσο γρήγορα, γιατί είναι ένας πόνος μεγάλος. Αλλά Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσουμε την εξέλιξη. Εμείς είμαστε χαρούμενοι να είμαστε.
Καλά, δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε.
Στην αμερικανική οικονομία και στην αφρικανική οικονομία και στην οικονομία της Κίνας και της Ασίας και οποιονδήποτε, αρκεί να μπορέσουν όλοι να σέβονται και τη δικιά μας την οικονομία για να μπορέσουμε να ζήσουμε.
Ναι. Για να επανέλθουμε και να ολοκληρώσουμε με την αφορμή της συζήτησής μας. Mm-hmm. Αυτός που το διάβασα εγώ ότι είναι, ας πούμε, ο θαλάσσιος δρόμος του μεταξιού, γιατί ήταν καθοριστή.
Είναι ο θαλάσσιος
βλέπετε...
δρόμος, θα έλεγα, του πάγου. Ο δρόμος του μεταξιού του πάγου είναι αυτός. Ο οποίος ακόμα δεν μπορεί να αναπτυχθεί τόσο πολύ γρήγορα. Σίγουρα θα υπάρχουν μεγάλες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Εκμεταλλευόμαστε την πτώση των πάγων, αλλά η επικινδυνότητα παραμένει πολύ ισχυρή. Πλην όμως, αν δούμε το τι έχουν επενδύσει κράτη όπως η Κίνα ή η Ρωσία σε αυτή την διέλευση. Γιατί
και ο Καναδάς που ψάχνει τρόπο.
Μα θα τον βρει.
Και διέξοδο, εκεί τα στενά του Μπελό νομίζω είναι, από το Βανκούβερ.
Είναι λίγο πιο δύσκολη, ναι, από το Βανκούβερ πάνω δεξιά. Αλλά είναι πιο δύσκολα εκεί τα πράγματα όσον αφορά τους πάγους. Είναι πιο, η γη πάει πιο προς τα πάνω, να το λέω απλά για να το
κλείνω. Ναι, για να το καταλάβουμε και εμείς χωρίς πηξίδα.
Πιο προς το βόρειο πόλο, δηλαδή. Θα βρεις και στεριά, δεν θα βρεις μόνο πάγους, καταλάβατε. Mm-hmm. Ενώ όταν πηγαίνουμε πλέον πηγαίνουμε προς τα δυτικά, από τη Ρωσία ανεβαίνοντας και πηγαίνοντας δυτικά, θα πέσουμε πολύ πιο γρήγορα στη Βόρεια Ευρώπη.
Άρα λέτε ότι αυτός ο πολικός δρόμος του μεταξού μπορεί κάποια στιγμή και να συζητηθεί, ενώ να αλλάξει κάποια δεδομένα. Κοιτάξτε, δεν είναι υπερβολή.
Χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες το καλοκαιρινούς μήνας. Ναι. Απλώς μπορεί πλέον να ενισχυθεί και ειδικότερα και με άλλα και με άλλα πλοία, όπως είναι τα κοντέινερ που μέχρι τώρα κατεβαίναν, ήταν από κάτω από τη μεριά, κυρίως από τη μεριά του Σουέζ.
Ναι, και αν πετύχεις τώρα το μισό χρόνο, αυτό στο εμπόριο είναι πολύ κρίσιμο μέγεθος.
Είναι τεράστιο. Κοιτάξτε να δείτε, είναι τεράστιο στα πάντα. Είναι συντηρητική τιμή. Γι' αυτό λέμε ότι μέχρι τώρα είναι πολύ τυχερή η Ευρώπη που έχουμε αναπτύξει το λιμάνι σαν Ελλάδα.
Μάλιστα.
Στην ακτογραμμή μας σε κάθε περίπτωση και μπορούν και εισάγουν προϊόντα στο πιο κεντρικό λιμάνι που είναι ο Πειραιάς, που είναι κοντά, οπότε γλιτώνουν ακόμα και οι Γερμανοί όταν εισάγουν πλοία, αντί να πάνε γύρω-γύρω και να πάνε στο Αμβούργο, γλιτώνουν περίπου 10 ημέρες στο σύνολο.
Άμα φτιάξουμε και ένα σιδηρόδρομο της Προκοπής, να το εκμεταλλευόμαστε αυτό.
Αυτό είναι
άλλη κουβέντα. Πολύ. Και με διώχνουν τώρα
αυτό,
γιατί έρχεται η ραδιοεφημερίδα. Θα την κάνουμε με πρώτη ευκαιρία, κύριε Ξηραδάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να σας πω έτσι γρήγορα πως τα λέγαμε. Απλώς να σας πω ότι κάποτε
στέλναμε
μαζί με τον Σαββόπουλο την Αγία Παρασκευή στο Πύλιο, στην Ταγκαράδο που έχει το σπίτι του,
ναι,
στο Μούρεση, και όλους μας μάθαινε να λέμε πολύ σωστά τα εγκόμια. Και είναι η τρομερή η συγκίνηση με αυτή την απώλεια.
Σας έχει διδάξει μουσική.
Συμμετοχή στην κοινωνία του Πύλιου.
Είσαστε από τους τυχερούς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ξηραδάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαστε καλά.
Πηγαίνεις στη Σαγκάη και συναντάς και εκεί Σαββόπουλο, καταλάβατε. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε εμείς τη σημερινή μας διαδρομή. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Τώρα έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Βάλε τη μελαγχολία του επιλόγου, έτσι. Ένα κομμάτι από αυτά που δεν είναι τα σουξέ, αλλά έτσι κι αλλιώς θα φοβόταν τα σουξέ ο Σαββόπουλος. Γεια σας. Α, Αλέξανδρε, συγγνώμη, είναι μεγάλο, δεν το πρόλαβα. Μοιραζόμαστε τη θλίψη.
Πού είναι τα κλειδιά μου, τα λεφτά είναι στην ψωμιέρα. Ό,τι ζήσαμε μες στη νύχτα αυτή, σαν σπουργίτη το τζάμι μας ραγίζει. Ραγίζει η αγάπη μας, κομμάτια κι αποσπάσματα. Γυρεύει αίμα και ρίζες με ροδούλη, με ροφάει στη χουργική. Μα όταν ριζόμαστε
πίσω είδες. Ανοίγει ξάφνου μες της κυκλοφορίας την αιχμή.